Earth News Radio 105,8. υπέροχο τραγούδι των Oasis, Don't Look Back in Anger. Μην κοιτάς προς τα πίσω και να είσαι θυμωμένος. Εδώ είμαστε λοιπόν. Από την προχθεσινή μας εκπομπή έχω κολλήσει στην κουβέντα που κάναμε με τον Νίκο Ευσταθίου, που διευθύνει το περιοδικό και ιστότοπο Wired, δηλαδή δικτυωμένος. Μου έχει κολλήσει ένα ερωτηματικό μέσα στο ταραγμένο μου μυαλό. Πόσο ανθρώπινο είναι το μέλλον? Από την ομορφιά και τη γλώσσα μέχρι τη δημιουργικότητα και τη δημοσιογραφία, οι μηχανές γίνονται όλο και πιο ικανές. Τι παραμένει αποκλειστικά δικό μας δηλαδή? Ίσως τολμήσω να το περάσω το ερώτημα στους τρεις καλεσμένους μας απόψε. Δεν θα παραλείψω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας και σε άλλα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ συχνά η δική μας εδώ καθημερινή επικαιρότητα, εκτός από ενοχλητικά επαναλαμβανόμενη, ιδίως στο πολιτικό της μέρος, αλλά και στο κοινωνικό της, θαρώ πως έχει κουράσει. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου, κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας σχεδόν κάθε μέρα τη λεωφόρο Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και της Φιλοθέης, βλέπω ταμπέλες που γράφουν ότι είναι υπό την δικαιοδοσία, κάπως έτσι δηλαδή, της περιφέρειας Αττικής. Ειλικρινά τώρα, γιατί πρέπει να το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα? Εδώ είμαστε λοιπόν. Πού είμαστε άραγε? Στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που κάθε μέρα θαρρείς μας δίνει τουλάχιστον μία είδηση ή και μία ανάρτηση που μας αφήνει άφωνους, όπως αυτή που επισημαίνει στο Facebook ο κύριος Νίκος Χρυσικός με τίτλο «Πέσε πίτα να σε φάω». Λέει λοιπόν, εχθές παρουσιάστηκε το app, το application, η εφαρμογή του PASOK, κάνει. Διάβασα μύδρους και κατάρες για αυτή την εφαρμογή. Μπήκα να δω γιατί ακριβώς εξανέστησαν τόσο πολύ οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ειλικρινά δεν το κατανόησα, είπε ο κύριος, λέει ο κύριος Χρυσικός. Αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, είναι ότι πολλές φορές τα καλάθια αγορών δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ των αλυσίδων, γιατί δεν έχουν όλες οι αλυσίδες τους ίδιους επιλεγμένους από τον χρήστη κωδικούς. Κάτι όμως που να σε βγάζει από τα ρούχα σου δεν είδα. Χρησιμότητα πάλι είδα. Μπόλικη, μάλιστα. Έπεσα σε ένα αφοριστικό post του κυρίου Μπογιόπουλου, ξέρετε, αυτού που κανείς δεν τον ενημέρωσε ότι σφάχτηκαν χιλιάδες στο Κατίν. Κάτσε, σκέφτηκα, να δω τι αδυναμίες εντόπισε ο εντός εισαγωγικών δημοσιογράφος. Και τι διάβασα άραγε, συνεχίζει ο κύριος Χρυσικός. Μπόλικη ενημέρωση είδα, έπεσα μάλλον στο αφοριστικό αυτό post του κυρίου Μπογιόπουλου και σκέφτηκα να δω τι αδυναμίες εντόπισε ακριβώς ο δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών. Και τι διάβασα? Ότι δεν έχει ενδιαφέρον αυτό το application, γιατί αν θες Το φθηνότερο γιαούρτι θα πας στο Σκλαβενίτι. Το φθηνότερο αρακά θα πας στο My Market και ούτω καθεξής. Άρα θα φας τα λεφτά σου στην βενζίνη. Εν πρώτης, καταλήγει, απόρρισα με το μέγεθος της ανοησίας του γράφοντος, μετά όμως θυμήθηκα ότι είναι κομμουνιστής, άρα έχει επαρκείς δικαιολογίες για την πάθησή του, ίσως να μην φταίει αυτός που έγινε κομμουνιστής, μη σπέβδουμε να τον καταδικάσουμε, ας είμαστε πρωτίστως άνθρωποι. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο Liberal και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο τίτλος του είναι «Η επερχόμενη αταξία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επίκεντρο». Ο Κώστας ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του νυχτερινού πια καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα από την πρόσφατη δισογραφία στην Ελλάδα ή και στον υπόλοιπο κόσμο, τα συζητάμε μαζί και τα σχολιάζει. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το κομμάτι στο Liberal τώρα, το οποίο το ρούφιξα λίγο πριν ανέβω στο στούντιο. Τα περί μισθών πείνας, λοιπόν, τα ακούω βερεσέ, λες. Γιατί, Κώστα?
Δεν υπάρχει, καταρχήν να πούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις, ένας Έλληνας δηλαδή, από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι κάτι τωρινό. Πολλά χρόνια πίσω η Ελλάδα ήταν από τις φτωχότερες χώρες στην Ευρώπη. Απλώς αυτό που μας εκπλήσει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, αυτό που μας ευνηδιάζει μάλλον, είναι ότι πολλές ανατολικές χώρες, οι βαλκανικές και ανατολικές χώρες, που πριν τη δεκαετία του 90, πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη δεκαετία του 90, ήταν πολύ πίσω από την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια και ειδικά στα χρόνια της χρεοκοπίας κατάφεραν να ξεπεράσουν την Ελλάδα σε οικονομικά μεγέθη και σε βιωτικό επίπεδο, σε κατακεφαλή εισόδημα.
Πώς το πέτυχαν αυτό, τι κάναν που εμείς δεν κάνουμε?
Νομίζω ότι το πέτυχαν αυτές που σοβιετοποιήθηκαν μετά το 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ εμείς δεν καταφέραμε να αποσοβιετοποιηθούμε πολύ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έκανε τραγικά λάθη σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να το είχε αποφύγει αυτό, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία του 2010. Ένα παράδειγμα που θα αναφέρω είναι οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό στις αρχές του 2000, η μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση, που βλέπαν ότι το συνταξιοδοτικό βαίνει προς αδιέξοδο και
Ναι, τον χάσαμε τον Κώστα. Ναι, το χάσαμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Μιλάμε με τον κύριο Κώστα Στούπα. Είπαμε είναι δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο Liberal και θα επικεντρωθούμε και σε αυτό το βιβλίο του το εξαιρετικό με το τίτλο «Η επερχόμενη αταξία» και εκεί θα ασχοληθούμε και με την δημογραφική μας γύρανση, τη μείωση του πληθυσμού και την αύξηση του κόστους του κοινωνικού κράτους που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, για την δημοκρατική υπερφόρτωση, όπως λέει. Και τι είναι αυτό? Είναι τα αδιέξοδα του λαϊκισμού και οι υποσχέσεις πολιτικών που οι οικονομίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Και έχουμε και την επίσης υπερχρέωση, θα μας το εξηγήσει καλύτερα ο Κώστας, τα τεράστια, τα πολύ μεγάλα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους που υπονομεύουν την ανάπτυξη. Θα μάθουμε κιόλας και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό μας χρέος. Και βεβαίως παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική. Εκεί βλέπουμε μια άνοδο ανησυχητική των αυταρχικών καθεστώτων, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, που αμφισβητούν την ηγεμονία της Δύσης. Θα βάλουμε και έτσι ένα μικρό αστερίσκο και για τον Ντόναλντ Τραμπ και οπωσδήποτε για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας και καλησπερίζω πάλι τον Κώστα Στούπα. Κώστα, καλησπέρα ξανά.
Ναι, γεια σας. Δεν ξέρω που είχε μιλούσα και αν ακουγόμουν, που είχαμε μείνει.
Μπορώ
να συνεχίσω?
Ναι, είχαμε μείνει στο βιβλίο καταρχάς. Ξεκινήσαμε από αυτό, την επερχόμενη αταξία και τις πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης και απλώς σημείωσα σε τίτλους ποια είναι αυτή η κεντρική θεματολογία που έχεις. Ας το συνεχίσουμε τώρα. Ναι, Κώστα μου.
Λέγαμε, από όσο θυμάμαι, δεν ξέρω αν με ακούγατε εσείς, με είχατε ρωτήσει γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή στην Ελλάδα και αυτό προκαλεί μια μεγάλη δυσαρέσκεια και το ακούμε από παντού.
Ναι.
Αυτό που έλεγα λοιπόν και δεν ακούστηκα ίσως, ότι είναι τα τελευταία χρόνια κάναμε μερικά λάθη. Και ένα από τα λάθη αυτά είναι ότι το 2000 δεν έγινε η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, η μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση.
Ναι.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2010 να χρεοκοπήσουμε. Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι όταν χρεοκοπήσαμε, τα 2/3 περίπου του χρέους προερχόταν από το συνταξιοδοτικό, από την επιδότηση που κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός, οι προλογούμενοι, στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά το 2000, το 2010 δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει, το 2015 ενδεχομένως δεν θα μπαίναμε στο τρίτο μνημόνιο και όλα αυτά σημαίνουν ότι η χώρα μας δεν θα έχανε το 25% του ΑΕΠ την περασμένη δεκαετία. Όλα αυτά είχαν τραγικές συνέπειες στο να έχουμε σήμερα χαμηλούς μισθούς και χαμηλή αγοραστική δύναμη. Αν δεν είχαν συμβεί αυτά, δηλαδή η Ελλάδα θα είχε σήμερα πάνω από 350-400 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ και οι μισθοί θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Ναι,
δηλαδή όταν γκρινιάζουμε για τους μισθούς τους χαμηλούς, να έχουμε υπόψη ποια λάθη μας οδηγήσανε σε αυτούς, ώστε να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον.
Γιατί απορρίφθηκε αυτή η πρόταση των Σπράου και Γιαννίτση, που οπωσδήποτε όποιος το μελετήσει στοιχειωδώς θα καταλάβει ότι θα ήταν άλλος τόπος σήμερα η Ελλάδα αν είχαμε πάει εκεί.
Ακριβώς, απορρίφθηκε γιατί τόσο από όσο θυμάμαι, ας πούμε, και θυμόμαστε όλοι οι μεγαλύτεροι, η αριστερά όσο και η δεξιά δεν δεχόταν αυτή τη μεταρρύθμιση, θεωρούσε δηλαδή ότι η χώρα δεν κινδυνεύει. Το πολιτικό σύστημα τότε, προκειμένου τότε και τώρα και συνήθως ας πούμε, προκειμένου να υφαρπάζει ψήφους, δίνει ανταλλάγματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Ο καθένας που δίνει μεγάλες συντάξεις, που έδινε τότε μεγάλες συντάξεις πριν το 2000 ας πούμε και λίγα χρόνια μετά, δεν σκεφτόταν ότι εγώ θα κερδίσω τις εκλογές σήμερα, αλλά όταν θα έρθει ο κόμπος στο χτένι, όταν αυτό το πρόβλημα θα αναδειχθεί και θα προκύψει, κάποιος άλλος είναι, σε κάποιου άλλου χέρια θα σκάσει η βόμβα. Κάπως έτσι σκέφτονται, κάπως έτσι σκεφτόμασταν κι εμείς ως λαός και τις ψηφίζαμε και γι' αυτό φτάσαμε τότε εκεί που φτάσαμε και γι' αυτό σήμερα ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, και γι' αυτό σήμερα για ένα μεγάλο μέρος ή για ένα μεγάλο λόγο δεν έχουμε τους μισθούς που θα μπορούσαμε να είχαμε ας πούμε, και να βρισκόμαστε κάπου κοντά στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στον πάτο.
Θα ήταν μεγάλη η μείωση τότε αυτού του για το συνταξιοδοτικό και από το Σπράου και τον Γιαννίτση για τους εργαζόμενους.
Όχι, θα ήταν μικρότερη από τις μειώσεις που γίνανε μετά. Όπως ανέφερα ότι αν δεν είχαν γίνει αυτά τα λάθη και η χρεοκοπία, το ΑΕΠ σήμερα δεν θα ήταν 240 δις που είναι, θα ήταν 350 και 400 δις ενδεχομένως. Αυτό σημαίνει ότι οι σημερινές συντάξεις που είναι περίπου 35 δισεκατομμύρια το χρόνο, στα 400 δις, στα 350 θα ήταν ένα μικρότερο ποσοστό από ό,τι είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Άρα θα ήταν βιώσιμες.
Κώστα, το πολιτικό τοπίο όπως έχει τώρα, που και αυτό έχει, δεν θα πω ανατραπεί, έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Τα μικρότερα κόμματα φαίνεται ότι πιέζονται πλέον και ότι η μάχη για, για τις πρώτες θέσεις θα είναι μεταξύ λίγων κομμάτων. Θα ήθελα πολύ την δική σου την ματιά πάνω σε αυτό.
Ναι, από τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με μεγάλη διαφορά, αλλά με μικρότερο ποσοστό, με αρκετά μικρότερο ποσοστό από αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές, γεγονός που ενδεχομένως θέτει σε αμφισβήτηση την αυτοδύναμη, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για τις επόμενες εκλογές, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε μετακύληση, μετακινήσεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζεται τρίτο-τέταρτο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πιστεύω αυτό που διακρίνω, ας πούμε, και θεωρώ ότι συμβαίνει, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την περασμένη δεκαετία και την χρεοκοπία και τις συνέπειές της, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού κατά κάποιο τρόπο ξεχνάει αυτά που περάσαμε, ξεχνάει τις συνέπειες της χρεοκοπίας, ξεχνάει τις αλλαγές, τις ανατροπές που υπήρξαν τότε στη ζωή μας και τίνει ευήκοα ότα προς φωνές που υπόσχονται τα πάντα, που υπόσχονται εύκολα πράγματα, που υπόσχονται μη βιώσιμες λύσεις και καταστάσεις.
Ξεχνάει ή είναι προσκολλημένος ο Έλληνας στον κομματικό του τον χώρο?
Δεν νομίζω ότι είναι προσκολλημένος σε κάποιο κομματικό χώρο, γιατί βλέπουμε τεράστιες ανατροπές. Και ανατροπές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, δηλαδή δεξιούς να στηρίζουν αριστερά κόμματα και αριστερούς να στηρίζουν δεξιά, ακροδεξιά κόμματα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, που πριν μερικές δεκαετίες θα θεωρούνταν αδιανόητα. Δηλαδή βλέπουμε αυτόν τον πολιτικό διαχωρισμό της μεταξύ αριστεράς και δεξιάς να ξεθοριάζει. Άρα δεν σημαίνει ότι είναι κατοχυρωμένοι, ταμπουρωμένοι κάποιοι σε κάποιες ταμπέλες με τον ορισμό της δεξιάς ή της αριστεράς. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε είναι να πει κανείς είναι πως βλέπουμε να δημιουργούνται δύο μεγάλες παρατάξεις, αυτές που φανήκαν και στο δημοψήφισμα του 2015. Από τη μία πλευρά είναι μια ορθολογική αντίληψη με ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, και από την άλλη πλευρά είναι ένα κράμα, ένα μείγμα λαϊκιστών, άλλων με αριστερό πρόσημο και άλλων με ακροδεξιό πρόσημο, οι οποίοι αμφισβητούν τα πάντα χωρίς να έχουν κάποια απτή και ουσιαστική εναλλακτική λύση να προτείνουν, όπως το είδαμε το 2015, δηλαδή όταν έγινε η κολοτούμπα το καλοκαίρι, γιατί αυτά τα οποία ευαγγελίζονταν και επαγγέλλονταν ήταν μη εφαρμόσιμα, και όταν ήρθαν σε επαφή με την πραγματικότητα
συνταγή καταστροφής ήταν εκείνο. Ναι, ήταν όντως συνταγή καταστροφής και ευτυχώς που το μαζέψανε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά το πολιτικό μας το τοπίο. Διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει και μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα, του δημάρχου μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει επωφεληθεί από την φθορά του κυβερνώντος κόμματος?
Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε, αν και παλιότερα είχε δείξει σημεία προσαρμογής στην πραγματικότητα. Δηλαδή πριν πολλά χρόνια, πριν 25-30 χρόνια, όταν εξέλεξε τον κύριο Σιμίτη στην ηγεσία του κόμματος, ο οποίος δεν είχε μεγάλη απήχηση στην κομματική βάση, αλλά παρόλο αυτό, επειδή είχε μεγαλύτερη επιρροή στο κεντροδεξιό χώρο, εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησε για δύο τετραετίες. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε τότε μια μεγάλη ευελιξία.
Κώστα μου,
τώρα δεν δείχνει ευελιξία το ΠΑΣΟΚ στο να μπορέσει να απευθυνθεί στον κεντρό και στον κεντροδεξιό κόσμο.
Κώστα μου, μπορούμε να σε έχουμε λίγο στο τηλέφωνο σε ένα λεπτό, να ενωθούμε πάλι, γιατί θα πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων?
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι. δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Στούπα, δημοσιογράφο, αρθρογραφή στο Liberal και έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το έχω μπροστά μου. Έχει ενδιαφέρον και το εξώφυλλο του βιβλίου. Καταρχάς λέγεται «Η επερχόμενη αταξία» και «Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης». Αριστερά είναι μια μαυρόασπρη φωτογραφία με ένα χέρι, κάποιος αντιφά μάλλον, κρατάει μια μολότοφ, ένα μπουκάλι μολότοφ έτοιμο να το εκτοξεύσει και δεξιά είναι εκείνη η καταπληκτική φιγούρα ενός από αυτούς του Donald Trump, οι οποίοι μπήκανε μέσα στο Καπιτόλιο, που μπήκανε μέσα και είναι ντυμένος σαν Ινδιάνος με ένα σωρό τατουάζ πάνω στο σώμα του. Αυτή είναι η επερχόμενη αταξία.
Αυτό που θέλει, που πραγματεύεται ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου, είναι ο τεράστιος διχασμός τον οποίον βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι κοινωνίες της Δύσης. Δηλαδή ενισχύονται πάρα πολύ τα πολιτικά άκρα, από τη μία η λαϊκίστικη δεξιά και από την άλλη πλευρά η λαϊκίστικη αριστερά. Η ενίσχυση των άκρων έχει σαν συνέπεια την αποδυνάμωση του κέντρου, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, και με αυτόν τον τρόπο την αποσταθεροποίηση την πολιτική και την κοινωνική των δυτικών δημοκρατιών. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει σε κάποιες χώρες. Κυριαρχούν οι λαϊκιστές, οι ακραίες φωνές. Θα το δούμε, πιστεύω, περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Καθώς αν παρατηρήσει κάποιος, μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλία είναι το κόμμα της Λεπέν. Οι δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο φέρνουν τον υποψήφιο του κόμματος της Λεπέν, τον Μπαρντελά, σαν επικρατέστερο απέναντι στους περισσότερους αντίπαλους. Από την άλλη πλευρά ενισχύεται το κόμμα του Μελανσόν, που είναι ακραίο. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση που η Γαλλία ενδέχεται να βιώσει τα επόμενα χρόνια κάτι αντίστοιχο με αυτό που βιώσαμε εμείς την περασμένη δεκαετία.
Μάλιστα.
Ήδη το χρέος της είναι μεγάλο, οι προϋπολογισμοί δεν κλείνουν και δεν υπάρχει πολιτική συνεννόηση για να υπάρξει κάποια μεταρρύθμιση και εξισορρόπηση των πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και στη Γερμανία ότι τους τελευταίους μήνες μεγαλύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το φιλορώσικο ακροδεξιό AfD.
Ναι.
Πιστεύω και η Γερμανία οδηγείται σε κάποιο τρόπο αποσταθεροποίησης. Η οικονομία της ήδη πλήττεται από το ενεργειακό, υψηλότερο ενεργειακό κόστος μετά την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση αταξίας, όπως λέω και στο βιβλίο μου.
Μάλιστα. Κώστα μου, θα διακόψουμε λίγο τώρα, αλλά θα σε προσκαλέσουμε μία από τις Παρασκευές μας να έρθεις στο στούντιο για ολόκληρη τη χώρα, χωρίς καμία διακοπή απολύτως. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, και δεν θα έχουμε ούτε την κλασική μας μινιατούρα, θα περάσουμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Κώστα Κούρκουλο. Είναι νομικός και συγγραφέας, αρθρογραφεί στον ιστότοπο Μεταρρύθμιση και είναι και πολύτιμος τροφοδότης, ας το πω έτσι, της εκπομπής. Σήμερα δημοσιεύει μάλιστα και ένα άρθρο της Χριστίνας Πουλίδου στο Μεταρρύθμιση, που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας για να σχολιάσει και τα χάλια της Κύπρου, που ο Μακάριος Δρουσιώτης, που φιλοξενήσαμε χθες, ονομάζει και αποδεικνύει ότι η Κύπρος επί Προεδρίας Αναστασιάδη είναι πράγματι ένα κράτος μαφία. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ξέρω ότι είσαι στριμωγμένος. Σε ακούω. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Κώστα.
Δημήτρης Κούρκουλας είμαι.
Ο Δημήτρης Κούρκουλας.
Μάλιστα.
Λάθος έχουν κάνει εδώ στην
παραγωγή.
Αλλά εάν έχετε άποψη πάνω σε αυτό, θα ήθελα πολύ να σας ακούσω. Διότι είστε και πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Εγώ το παίρνω πάνω μου και συμβαίνουν καμιά φορά αυτά.
Θα μου κάνετε χάρη να επαναλάβετε το ερώτημα.
Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις στην Κύπρο αυτές τις δύο τελευταίες μέρες με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρούς?
Όχι. Παρακολουθώ το Κυπριακό από την διεθνοπολιτική πτυχή, αν θέλετε. Mm-hmm. Παρακολουθώ και τη Μέση Ανατολή πολύ συστηματικά και τα Βαλκάνια, αλλά δεν, τα εσωτερικά της Κύπρου δεν τα, όπως και τα εσωτερικά τα ελληνικά, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι τα παρακολουθώ στενά. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πολύ.
Όχι. ο Άλκης είναι...
Είναι ο αδερφός μου.
Αδερφός. Θυμάμαι που όταν ήμασταν στο BBC που μας έδινε ανταποκρίσεις από την πόλη Αμαδίν.
Ακριβώς.
Τώρα διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι... Ίσως έχει κολλήσει η απόφαση για λήξη του πολέμου με το Ιράν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εντοπίστηκαν, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα πάνε όλα καλά. Τι βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε, όλα καλά. Όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η εκεχηρία των 60 ημερών θα οδηγήσει σε μια πιο σταθερή ειρήνη. Αλλά το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι με την συμφωνία αυτή όχι μόνο δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αντιθέτως η κατάσταση είναι ακόμα πιο δυσάρεστη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο.
Ναι.
Άρα ο πόλεμος όχι μόνο ήταν μια τρύπα στο νερό, για να το πω έτσι λαϊκά, αλλά επιπλέον οδηγεί σε μια κατάσταση χειρότερη και για την Αμερική και για την Ευρώπη και για τη Δύση γενικότερα από ότι η προτέρα κατάσταση πριν από την 28η Φεβρουαρίου. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε αυτό στο μέλλον, εάν αυτή η εκεχηρία έστω θα μπορέσει να κρατήσει, διότι υπενθυμίζω ότι στο θέμα του Λιβάνου, όπου η συμφωνία από ό,τι φαίνεται λέει ότι συμπεριλαμβάνεται στην εκεχηρία, το Ισραήλ δημόσια και ανοιχτά, δεν το κρύβει, θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο στρατός του Ισραήλ να βρίσκεται στην επικράτεια του Λιβάνου, άρα δεν είναι σίγουρο ότι τελικά παρά την πίεση που ασκείται από την Ουάσιγκτον θα μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία σε αυτό το θέμα του Λιβάνου, που κινδυνεύει ακόμα μια φορά να τεινάξει στον αέρα την όλη διαδικασία.
Είναι κακό να εκτιμήσει κανείς ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει τον πόλεμο.
Κοιτάξτε, αλλά σίγουρα αυτό νομίζω είναι δεδομένο και εξάλλου δεν το κρύβει.
Θέλει να χτυπήσει το Λίβανο τώρα, να μπει.
Βέβαια, αυτό που νομίζω είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το Ισραήλ ολόκληρο, όχι ο Νετανιάχου μόνο, όχι μόνο δεν έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά βρίσκεται σήμερα σε δυσκολότερη θέση, διότι το πάντα θεωρούσε το Ιράν σαν ένα στρατηγικό εχθρό και επεδίωκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ την εξασθένιση του Ιράν. Το Ιράν σήμερα όχι μόνο δεν έχει εξασθενήσει, αλλά βγαίνει ισχυρότερο.
Μάλιστα.
Άρα νομίζω ότι και το Ισραήλ δεν έχει πετύχει τους στόχους του και γι' αυτό νομίζω ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προσπαθεί, βέβαια υπάρχουν ορισμένα όρια πόσο μπορεί να το κάνει αυτό, θα προσπαθήσει να υπονομεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, διότι δεν θεωρεί ότι δεν ικανοποιεί τα στρατηγικά του συμφέροντα.
Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ή να υπολογίσει το πώς, αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία από τον Πούτιν? Δύσκολο είναι όντως.
Είναι δύσκολο διότι υπάρχει δυστυχώς αυτή η αμφίθιμη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ουσιαστικά έχει ανατρέψει όλη τη στρατηγική. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεχίζει με μεγάλη δυσκολία να στηρίζει τον ηρωικό αγώνα του Ουκρανικού λαού, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρώπη δυστυχώς ακόμα αμυντικά στρατηγικά δεν είναι αυτόνομη. Και μέχρι να αποκτήσει τη στρατηγική της αυτονομία απαιτείται και η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε και γι' αυτό όλοι συμπεριφέρονται με κατανόηση, για να το πω διπλωματικά, στις διάφορες περίεργες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, προσπαθώντας να διασώσουν ό,τι είναι να περισσωθεί. Άρα το πότε θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία και θα λήξει σύντομα εξαρτάται αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανανύψουν και θα ακολουθήσουν μια πολιτική η οποία θα αναγκάσει τον Πούτιν να συνθηκολογήσει, να κάνει ειρήνη. Γιατί μόνο με στρατιωτική δύναμη θα μπορέσει η Δύση και η Ευρώπη και η Αμερική να φέρουν το τέλος του πολέμου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρά τέταρτο, μια μικρή ανάσα για να περάσουμε στο ένθετό μας για τα social media. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, βεβαίως, η οποία μας εξηγεί τι είναι το σώμα κλοντ. Μάλιστα αναρωτιέται σε ένα κειμενάκι που μου έστειλε, μα ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Ελάιας Θρόν, ο φαροφύλακας που εμφανίζεται ξανά και ξανά στις ιστορίες των chatbox. Μου αρέσει που ρωτάει εμάς η Βάλια μας.
Βέβαια, εσύ πρέπει να μου πεις, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, να πούμε λίγο για το σώμα Κλοντ τώρα. Ναι. Και μετά θα αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, γι' αυτό το έστειλα κιόλας, για να αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, να το ψάξουν κιόλας, μήπως το βρουν και καλύτερα από μένα. Ποιος είναι αυτός ο Ελάιας. Λοιπόν, το σώμα Κλοντ. Το Κλοντ είναι το λογισμικό της ανθρώπικης για το οποίο, τη τεχνητή νοημοσύνη, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι κάνει τώρα η Anthropic? Σου λέει, θα βάλω 150 εκατομμύρια και θα τα δώσω σε 4.000 νέους ανθρώπους, ώστε να πάνε επί ένα χρόνο να εργαστούν μαζί με οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, γενικώς, και να τους μάθουν τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο σαν ειρηνευτικό σώμα, έτσι. Αυτό είναι σαν τεχνολογικό σώμα. Θα ξεχυθεί λοιπόν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα οι οργανισμοί ή τα σχολεία ή οποιοδήποτε είναι αυτός που θα υποδεχθεί και ένα τέτοιο φύλακα, θα πάρει και 10.000 ευρώ δολάρια επιχορήγηση. Ναι. Τώρα αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει ένα μικρό πρόβλημα, γιατί αν εκπαιδεύσεις κάποιον ακόμα και δωρεάν στα δικά σου εργαλεία, μετά τα δικά σου εργαλεία θα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Οπότε υπάρχει έτσι ένα θέμα για το ποιος, αν τελικά αυτή η πρωτοβουλία είναι πραγματικά φιλανθρωπικού σκοπού ή τελικά είναι κερδοσκοπικού.
Ναι, ποιος μπορεί να το ελέγξει τώρα αυτό, δηλαδή? Όπως μας γράφεις εδώ, ότι ξέραμε τα ειρηνευτικά σώματα, γιατρούς χωρίς σύνορα και άλλες τέτοιες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτό τώρα το σώμα Κλοντ είναι αναγνωρισμένο?
Όχι, δεν είναι αναγνωρισμένο. Απλώς και μόνο που διάλεξε αυτή την ονομασία, έτσι, η οποία κυρίως αναφέρεται σε κάτι το οποίο κάνει καλό, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι σε κάτι που δεν είναι πόλεμος, είναι με την έννοια το ειρηνευτικό σώμα, είναι αυτοί που πάνε ενοπλημένα να επιβάλλουν την ειρήνη. Αυτοί το κάνουν για την τεχνολογία, αλλά και μόνο η επιλογή του ονόματος είναι λίγο περίεργο. Θα μπορούσαν να μπουν κομμάντος Κλοντ, ας πούμε, αλλά μετά δεν θα ηχούσε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε
λοιπόν,
πάλι.
Να μην ξεχάσουν όλοι να ψάξουν τον Ελάιας, έτσι.
Την Ελάιας, ναι, ναι.
Τον
Ελάιας.
Ναι.
Εντάξει, εγώ θα το ψάξω σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό που μας προτρέπει να μην μεμψιμηρούμε και να δεχόμαστε καρτερικά όσα μας φέρνει η ζωή. Έχει τίτλο, τι άλλο, «Gracias a la vida».
Η άνοιξη μπήκε δυναμικά, διαταράσσοντας το συνηθισμένο ρυθμό του καιρού. Με θερμοκρασίες πρωτόγνωρες δοκιμάζει την επίγνωσή μας, αφού όλο αυτό μοιάζει αφύσικο. Και μπορεί μεν κάποιοι να αρνούνται τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής, ενώ αντίστοιχα κάποιοι άλλοι την υπερασπίζονται με πάθος, εγώ όμως προτιμώ να κρίνω με αυτά που παρατηρώ πέρα από θεωρίες. Στην Πάρο, όπου έχω ένα κτήμα, εδώ και ένα μήνα δεν έχει βρέξει παρά ελάχιστα. Η ζωή μου δεν θα αλλάξει αν δηλώσει υποταγή στην ή στην άλλη άποψη. Θα αλλάξει όμως αν φερθώ με σύνεση και σταθμίσω ποια δέντρα χρειάζεται νερό, πότε και πόσο το χρειάζονται, αδιαφορώντας για τη γενναιόδορη απόδοση του πηγαδιού και της γιώτρης. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πολύ νερό. Μόνο που σκέφτομαι πως δεν μου ανήκει. Είμαστε συνδιαχειριστές του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό και από την αρχή, σαν παλιός δάσκαλος που είμαι, σκέφτηκα πως τα δέντρα κινδυνεύουν και αυτά από κακομαθησιά. Τα δέντρα σαν ζωντανοί οργανισμοί εκπαιδεύονται. Και ναι, μεν όταν οι ελιές και οι σικές ήταν μικρές, περιζόρισαν συχνά, τώρα όμως πρέπει να δοκιμαστούν στο άνετρο περιβάλλον του νησιού. Βλέποντας ένα δέντρο μέσα στο περιβάλλον του, ανακάλυψε τη σημασία του μικροκλίματος. Ακόμα και το πώς είναι φυτεμένα με τον αέρα να περνάει ανάμεσά τους, το μικροκλίμα διαφοροποιείται. Και αυτό το επιστοποιούν τα έντομα που βλέπεις να ζουζουνίζουν, αλλά και οι μέλισσες από τα μελίσια που φιλοξενούνται στο κτήμα. Όλα ένα κύκλο ζωής. Και αυτό που έχει περισσότερο σημασία από την πιστοποίηση του κτήματος σαν βιολογικού είναι σεβασμός στην έννοια αυτού του κύκλου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την αλήθεια ή μη της θεωρίας της κλιματικής αλλαγής. Αλήθεια, αν κάποια στιγμή η θεωρία κατέρεε, θα σταματούσαμε να κοιτάζουμε έτσι το περιβάλλον γύρω μας. Το κίνητρό μας είναι αποκλειστικά χρηστηματικό ή υπάρχει κάτι περισσότερο που για μένα δεν είναι άλλο από την επίθεση της ζωής, ιδίως τώρα την άνοιξη. Είναι η θερμότητα που νιώθεις να πλημμυρίζει την ψυχή σου, ακόμα και αν παρατηρείς το σώμα σου, να μην σε ακολουθεί όπως τα νιάτα σου. Μόνο που τότε όλη αυτή τη μαγεία της ζωής και της άνοιξης τη θεωρούσαμε δεδομένη και συχνά διαφορούσαμε, ενώ τώρα την εκτιμάμε και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Μου έρχεται λοιπόν στο νου η φωνή της Μερσέντες Σόσα από την Αργεντινή να τραγουδάει το τραγούδι «Gracias a la vida». Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε δύο μάτια και όταν τα άνοιξα μπόρεσα να ξεχωρίσω το μαύρο από το άσπρο και τα αστέρια στην απέραντο ουρανό. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε τον ήχο μέσα στη μεγαλοσύνη του καταγράφη. Μέρα και νύχτα, τους γρίλους και τα καναρίνια, φυριά κινητήρες γαυγίσματα σκύλων, καταιγίδες και τη φωνή την τόσο τρυφερή αυτού που αγαπώ. Ναι, φίλοι ακροατές, αφήστε για λίγο, ελάχιστο, τη σκέψη και τα προβλήματα και να ζητήσετε την παρουσία της ζωής ακόμα και σαν λουλούδι ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου. Και πιστέψτε με, τα επόμενα βήματά σας θα είναι λίγο πιο ανάλαφρα. Και αν χαρείτε ότι το σχόλιο αυτό δεν είναι σοβαρό, επειδή δεν ασχολείται με την τελευταία πολιτική επισημαχία, σας αντιλέγω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από τη διάσωση της θετικής στάσης στη ζωή. Ενώ γύρω μας οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να σφαχτούν για λόγους που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά σκεφτεί.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Gracias a la vida». Κάντε λιγάκι υπομονή, στο τέλος της εκπομπής θα κλείσουμε με αυτό ακριβώς το τραγούδι, με την μεγάλη, την Mercedes Sosa. Μέχρι τότε θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα ότι μέσα από τον πολιτικό ζόφο ευτυχώς υπάρχει και η τέχνη. Γιατί το λέω? Δεν περνάει μέρα, όπου και να είμαι, όπως και να είμαι, χαλαρός στη τσίτα, απογοητευμένος, αγχωμένος, προβληματισμένος, σκεπτικός, αισιόδοξος, αδιάφορος, που να μην επισκεφτώ το Fact News, μια ανεξάρτητη ελληνική ενημερωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Vivian Ευθυμιοπούλου, η οποία έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης, αλλά τα τελευταία 26 χρόνια εργάζεται στη διαφήμιση και την επικοινωνία. Σκοπός και στόχος της, λέει, είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Θα το επαναλάβω αυτό. Στόχος και σκοπός της είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Πόσο δίκιο έχει. Εδώ και 4 χρόνια περίπου η Vivian τροφοδοτεί κατά καιρούς την εκπομπή μας, τον καθρέφτη, και εσχάτως αρθρογραφεί και στον ενημερωτικό ιστότοπο News 24/7. Και κάπως έτσι, πολύ περιπετειωδώς, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητάω συγγνώμη για τις μικρές έτσι ή και μεγάλες παρεκτροπές μου στην εκπομπή σήμερα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι η νύχτα που με βαραίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος της νύχτας, ούτε και θα γίνω. Ας κλείσουμε λοιπόν με μια πολύ σπουδαία φωνή, την Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Καλό βράδυ.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida